Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Matteo, capitro dec oca, versoi dudec unu gis tridec quin. La dom mastro diris, malbona servisto, mi quitigis vin de via granda shuldo, char vi petegis min, vi ancau devis compati vian cun serviston, same ciel mi compatis vin. Bonvenon carega ige fratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la dec trian de septembro 2012. Cion fari ciam oni shuldas al iu, cae precipe ciam iu havas cun ni shuldon nepageblan? En la hodiagua dimancio, somere varma en Romo, Papo Francisco, antau la tagmesa Angeluso, clarigis la respondon al citiu demando, entenitan en la parabolo pri la sencompata servisto. Pazienzu pri mi, cae mi pagos al vi cion. Tiel parolis la servisto, quiu multon shuldis al sia dom mastro. Li petegas attendi, gis li successos quitigi cion, cae lia petego tuscias la coron de la dom mastro, quiu, ciel tiu de Dio, quiun gis imbolas, estis misericorda coro. La evangeliisto reliefigas, che la signoro de tiu servisto, cortuscite, liberigis lin, cae pardonis al li la shuldon. Tamen la saman indulgon, la saman compaton, la pardonita servisto ne montris rilate al alia servisto, quiu shuldis al li multe malpli grandan mon sumon. Post la peto patienzi, la sama peto quiun li mem faris al sia domma mastro, li contraue colerigias, ne elaudas, veas contrau la cun servisto, cae jetas lin en mallibereion. La mastro, exciinte pri tio cae indigno plena, revocis la malbonan serviston cae condamnis lin. Revuante citiun parabolon, la papo clarigis la malsamezzon inter la du sintenoi, tiu de la mastro cae tiu de la sencompata servisto. En la dia sinteno la iustezzo estas plena ie misericordo, dum la homa sinteno limigias al iustezzo. Iesuo, daurigis Francisco, instigas nin malfermigi curage alla povo de la pardono, char en la vivo necessas la misericorda amo. Gi estas la fundamento de la respondo de Jesuo al Petro antau la racconto de la parabolo. Quiom foie pardoni? Gis sep dec oble sep foioi. L'aula simbola linguaggio de la Biblio, clarigis Francisco, tio signifas pardoni ciam. Quiom da sufero, quiom da disascirigioi, quiom da militoi, oni povus eviti se la pardono cae misericordo estus nia vivo stilo. La papo poste racontis kiel impresis lin fraso de la hodiaŭa unua biblia legaĵo, libro Sirakido, ĉapitro dudekoka, verso 6. Memoru la finon kaj ĉesu malami. Gi estas bela fraso, komentis Francisco. Je la fino oni estos en cerco, ĉu oni volas alporti malamon ankaŭ tien, se oni ne pardonas? La rancoro reaperas, pli bone do pardoni cae esti siavice pardonita, char la pardono estas vivo stilo quiu devas ciam dauri. Fine la papo menciis la cunligon inter la auscultita parabolo cae la fraso de patronia, pardonu al ninia in shuldoin, kiel anca uni pardonas al niai shuldantoi. Ni ne povas attendi la pardonon de Dio por ni mem, finis Francisco, se ni, nia vice, ne pardonas nian proximulon. Se ni ne strebas pardoni cae ami, anca uni ne estos pardonatai nec amatai. Post l'Angeluso, Papo Francisco turnis sian penson alla multae popolae protestoi quivi esprimas la crescantan maltranquilon della civila socio fronte al aparte criticae politicae cae sociae situazioi. Dum mi instigas manifestaziantoin presenti sia in peto in lau pazza maniero, diris la papo, mi alvocas al ciui cun publicae cae registarae respondezoi ausculti la vocion de siai sam civitanoi e laudi iliain sopiroin certigante plenan respecton de la homai raitoi cae civilai liberezoi. La papo pensis ancau al tio cio ocasas en la campo por rifugintoi de Moria, insulo Lesbos, Greclando, detruita de brulegoi. Li esprimis de nove solidarezzon cae proximigion al ciui victimoi de tiai tragicai eventoi. En la hodiaua dimancio de la tutmonda mon collecto por la cristanoi de Sancta Lando, la papo substrecis la gravezzon de concreta gesto dum la nuna pandemia situazio. Hodiau ni plenumu spiritan pilgrimon per la coro al Jerusalemo, chie, kiel diras la psalmo, estas niai fontoi, cae ni faru geston de malavarezzo por tiui comunumoi. Pliai informoi pri Papo Francisco li lancis admonon pri la estontezzo cae pri la natur medio dum la hieraua audienzo cun la representantoi de associoi Laudato Si, ciui activas favore al defendo de la natur medio. La pandemio pruvis tion, la zorgemo pri la homa sano ne povas malatenti tiun de la medio en kiu oni vivas, diris la papo. Oni ne povas celi nur la tujan consenton de siai electantoi. Oni devas rigardi malproximen, char contraue la historio ne pardonos. La naturo kiu circauas nin ne plu estas admirata, sed vorata, denuncis Francisco, cante che ocasas scandala mal sparo de rimedoi. Indifferentezzo estas tiu malzorgemo quiu eniras la coron, la penso manieron, cae quiu finigias per la fraso che ili el turnigiu mem. La compato, finis Francisco, estas la plei bona vaccino contra la epidemio de indifferentezzo. Rencontante poste ancora u hieromatene la familiano in della quin adolescantoi cae della tridecnau iaragia patrino, cio i mortis pro tragedio en discoteco de urbo Corinaldo, centra Italio, anta u du iaroi, la papo aligis al ilia prava desiro pri justezzo. Fronte alla doloro della ceestantoi, Francisco proponis vorto in decredo, consolo cae espero. Li prescribis la tragedion perdi filon per la ne existo de vortoi. Ciam oni perdas patron au patrinon, li diris, oni estas orfai, existas adiectivo. Ciam geezo forpasas, tiui kiwi restas estas vidvai au vidvinai, sed ciam filo mortas ne existas adiectivo. Ne eblas adiectivigi la perdon de filo, cae jen via granda doloro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.